Hezké dopoledne přeje všem posluchačům Rádia Egrenzis Martina Pokorná. Dnes by měli zbystřit všichni mladí lidé, kteří z nějakého důvodu nedokončili své vzdělání a chtěli by s tím něco dělat. V téhle hodině vám totiž představíme projekt Škola druhé šance, který je zaměřen právě na podporu mladých lidí do 26 let bez dokončeného vzdělání. A naším hostem, který se v této problematice orientuje velmi dobře, je doktor Josef Vochoska. Vítejte u nás.
Dobrý den.
Kde se tu vlastně tenhle projekt vzal? Kdo je jeho autorem?
No tak projekt se tady vzal tak, že jsme už měli, nebo já osobně jsem měl zkušenost z aktivit v Evropské unii, kde se tenhle projekt realizoval jako velký projekt pro 15 zemí v 90. letech. A já jsem u toho tehdy nějak tak byl nepřímo, protože jsme ještě nebyli členem Evropské unie a měl jsem takovou myšlenku, říkal jsem, já jednou budu dělat školu druhé šance, protože to je potřeba. No a léta se nic nedělo a najednou se objevil projekt, který prezentoval, který vypsalo Ministerstvo práce, kde bylo vlastně téma přenos zkušeností v oblasti zaměstnanosti. Tak jsem to zkusil a projekt už skončil. Takže projekt jsme už ověřili, zjistili jsme, že to je zajímavý a že vlastně můžeme dát skutečně mladým lidem šanci se dále ještě vzdělávat a připravovat se na nějaký další profese.
V České republice se tedy projekt teprve testoval, nicméně v zahraničí už funguje velmi dobře?
V zahraničí to funguje zejména severské země, Švédsko, Finsko, Norsko, Dánsko. Tam je to skutečně už dlouhodobě zavedený a my jsme právě pro ten projekt použili partnerství se švédskými školami. My jsme vlastně oslovili i Dánsko, ale tehdy se nám to nepovedlo ten kontakt navázat a měli jsme tam dvě švédské školy plus ještě magistrát města Norrköping. Takže my jsme i do toho projektu vzali krajský úřad, takže jsme měli takový, že i kraj byl tím, který měl zájem na spolupráci, byl tam městský úřad Norrköpingu a dvě školy ze Švédska.
My si o projektu Škola druhé šance budeme povídat celou tuhle hodinu. A pokud vás, milí posluchači, tohle téma zaujalo, tak můžete i vy přijít s konkrétním dotazem na našeho hosta. Pošlete nám ho SMS-kou ve tvaru EG, mezera, rano, mezera a text vašeho dotazu, nebo se ptejte na Facebooku Rádia Egrenzis. Hezký den a příjemný poslech dnešního povídání před desátou na Rádiu Egrenzis vám přeje Martina Pokorná a náš host doktor Josef Vochoska, který nás přišel poinformovat o projektu Škola druhé šance. Proč jste se zaměřili právě na mladé lidi bez vzdělání?
No tak my jsme věděli, že ten problém existuje nejen u nás, ale v celé Evropě. Tam v současné době, nebo současně před takovými 3 lety, když jsme projekt začínali, tak byl stav takový, že zhruba 14% mladých lidí v rámci celé Evropy nedokončilo své vzdělání, což je obrovské číslo. Hmm. A Evropská unie se snažila, tlačila na to, aby se něco změnilo, aby jsme snížili toto procento pod 10%. Česká republika je na tom, řekl bych, poměrně dobře. My jsme na úrovni nějakých 5,5, maximálně 6%, takže my bychom si mohli říkat, je to fajn, je to dobrý, jenže tak, jak jsme se dělali tehdy průzkum, tak za poslední 3 roky před podáním té žádosti projektu, kdy nám kles počet mladých lidí ve středních školách zhruba o 2000 jedinců, tak nám narost počet, kteří nedokončili, o 2%. Takže vlastně s poklesem počtu studentů naopak roste počet, kteří nedokončí. Takže to je ten problém, který jsme chtěli řešit a chtěli jsme mu předejít.
Jak velké procento vlastně tvoří mladí lidé do těch 25-26 let mezi nezaměstnanými?
Přesně vám neřeknu toho číslo. Já jenom vím, že když jsme zjišťovali tenhle ten počet mladých lidí na úřadech práce, tak vlastně jsme zjistili, že úřady práce ani nevedou, kolik mladých lidí, který mají v evidenci, nemá dokončené vzdělání. Mm. Což až teda díky tomuto projektu, ten náš úřad, s kterým jsme byli nejvíc v kontaktu, tak nám to začal vyhledávat a vytipovat a my jsme takhle ty mladí lidi potom mohli oslovovat.
To je skutečně velká armáda lidí, kolik těch mladých bez vzdělání je. Nicméně, jak jsou zajištěny prostředky k tomu, aby se mohli zapojit právě do projektu Škola druhé šance? Z čeho jste financovali ten pilotní projekt?
No, jak jsem říkal, to byl projekt v rámci strukturálních fondů, takže my jsme měli podporu z tohohle fondu, který čítal 95% z rozpočtu Evropské unie a pouze 5% do toho dával státní rozpočet. Ten projekt byl, řekněme, dost drahý z toho důvodu, že to byl mezinárodní projekt a podmínkou takových projektů je, že tam musí být ta vzájemná komunikace a dokonce 25% bylo tehdy pravidlo, na který jsme museli použít na tu mezinárodní spolupráci. Takže sem hodně často přijížděli naši kolegové ze Švédska, protože já neměl čas jezdit tam, tak oni jezdili sem. A my jsme vlastně díky tomu, že sem mohli přijet a mohli nám poradit a mohli jsme čerpat z jejich dokumentů, tak jsme vlastně mohli ten projekt takto připravit. Takže byla to Evropská unie hlavně. Rozpočtu.
Dopláceli ti účastníci sami něco na to svoje vzdělávání?
Ne, to bylo úplně zdarma. My jsme naopak pro ně původně neplánovali vůbec, že by měli si třeba platit cestu do těch zařízení, kde se připravovali, nebo obědy a podobně, jenže jsme zjistili, že se většina z nich dostává do složité situace finanční, protože sami pochází ze sociálně slabších rodin většinou, takže jsme nakonec se rozhodli, že jsme jim nejen, že neplatili nic za ten kurz, ale my jsme jim platili dopravu ještě na pracoviště a platili jsme jim obědy.
To byla tady trocha statistiky a něco málo i z toho pilotního projektu, který proběhl ve Středočeském kraji. My si teď dáme zase krátkou pauzičku a po ní vám vysvětlíme vlastně princip celého projektu Škola druhé šance. Jak to funguje? Hezký den a příjemný poslech dnešního povídání před desátou na rádiu Egrenzis vám přeje Martina Pokorná a náš host Josef Pochoska. Ten nás informuje o projektu Škola druhé šance. Na jakém principu vlastně tenhle projekt funguje?
Na projekt funguje systémem pouze praktické přípravy. To je vlastně jediné, co nakonec toho zaměstnavatele zajímá. Zda ten mladý člověk umí tu profesi, na kterou ho chce přijmout nebo na kterého ho zaměstnává. Takže šlo pouze o praktickou přípravu, zapojení do té praxe, nic víc. My jsme přesto měli ale řadu mladých lidí ve škole, to byly tehdy v Kladně jsme měli, studenty a oni, my jsme jim říkali studenti, ale Pro nás to byli studenti, ale v podstatě byli to mladí lidé, kteří vlastně docházeli jenom do školy, do těch dílen, do té praxe a tam vlastně se připravovali. Takže oni se střídali s těmi klasickými studenty, každý týden tam přicházela jiná skupina, ale oni tam byli neustále a takhle se učili. Zajímavé je, že z téhle skupiny nějakých 25 mladých lidí, 14 se vrátilo do školy, dokončuje si klasický výuční list. A normálně by se nikdy nevrátili ty školy. Oni by už to považovali za nedůstojné, protože jim bylo třeba 20 a najednou by si nechtěli sednout do lavice s tím 16-letým. Takže tohle to byla jedna z cest. A dokonce se nám i to ověřilo, že v jednom případě, když jsme začínali, tak jeden z těch mistrů říkal těm dvěma klukům, hoši, to je zbytečný, tady máte jenom certifikát, když půjdete do školy zpátky, tak se vyučíte, budete mít výuční list. No a za dva měsíce kluci skončili a už jsme je nikdy našli. Už vlastně se nevrátili k nám. Ale když jsme je vzali tou cestou, že byli v těch dílnách nějakou dobu, 3, 4, 5 měsíců, tak najednou si uvědomili, že by to za to stálo a do té školy se teď vrátili a jsou tam skutečně už daleko líp připravení, než ti, kteří mají tu praktickou přípravu jenom každý druhý týden a podobně.
Jaký je tedy ten postup? Vy jste si vytipovali ty mladé lidi bez dokončeného vzdělání na úřadu práce, oslovili jste je. Jak to probíhalo dál?
No, ono to nebylo tak jednoduché. My jsme je museli najít. A to bylo složitý v tom, že samozřejmě úřad práce nám sezval ty lidi, to jsme byli v Kladně tehdy, takže oni nám je pozvali, my jsme se s nimi sešli, z těch se někteří přihlásili a my jsme s nimi začali pracovat. To byla úplně první skupinka. Pak vlastně jsme zjistili, že potřebujeme další, protože my jsme v tom projektu měli mít přes 50 lidí minimálně. Takže jsme museli sami aktivně vyhledávat a to zase s úřadem práce v Kladně jsme se dohodli na tom, že nám poskytli prostor na to, že jsme tam měli vlastní stánek a jak tam ty mladí přicházeli, tak jsme je tak nějak informovali a
oslovovali
a přemlouvali někdy a někdy i rodiče, kteří tam prošli kolem, tak řekli, to je zajímavý, já sem pošlu. Pak už to šlo tak, že už kamarádi posílali kamarády, kteří už u nás byli, tak se to začalo nabalovat a nám ten projekt teď končí, vlastně my teď právě hledáme a cestu jak dál. A teď se nám stále pořád ozývají mladí lidé, říkají, já vím, kamarád dělal a on už má práci a já bych taky něco takového chtěl. Takže teď už to je samo, ale musíme zase vědět, kam s tím projektem dál. No.
Jak dlouho trvá od samotného přihlášení do projektu k tomu momentu, kdy se ten účastník dostane k nějaké té lepší práci, kdy skutečně nastoupí do regulární práce?
No tak tam je možná ještě otázka, jak dlouho trvá, když se přihlásí, kdy nastoupí na tu přípravu. To bylo to zásadní. My jsme třeba chtěli udělat skupiny větší, které by byly třeba 8, 5 členy a tak dále. A my jsme nakonec zjistili, že když jsme řekli, hele, my se ti ozveme, až nás bude víc, tak on se najednou taky někam už zase ztratil a nebyl. Takže my jsme ho měli a v momentě, kdy jsme ho měli druhý den, okamžitě šel do té firmy nebo do té školy. Takže to bylo okamžitě, takže my jsme to trošku rozbili, nebylo to po skupinách, a bylo to víceméně po jednotlivcích, maximálně byly 3 ve skupině, tak to byla první, to byl ten začátek. No a první, co končili, tak byli tak po 3 měsících. Většinou to byli ti, kteří měli třeba 2 roky už učiliště za sebou, vypadli z různých důvodů. Tam byly důvody, že ho to nebavilo, nebavila ho škola, naštval ho učitel, pohádal se s kamarádama. Někdy to byly i násilí, někdy to bylo vyloučení. Prostě ty důvody, proč ty děti odešly ze škol, byly naprosto velice různý. I šikana se tam zjevila. Takže tohle to trvalo podle toho, jak byli schopni a jak rychle zvládali tu profesi. Maximálně nejdelší dobu jsme měli mladýho účastníka 8 měsíců.
Tam je asi největší problém ten, že tihle mladí lidé nemají určité sociální nebo pracovní návyky. Proč vlastně chodit do té práce nebo do školy?
Ano. Tady vlastně my jsme zjistili, že oni tu práci zvládají dobře. Oni ji umí, oni je baví, ale oni nemají sociální návyky. Takže ten náš projekt stál i na tom, že jsme měli koordinátora, který měl na starost tyhle ty mladý lidi a když nepřišel do práce, tak hned měl informaci, není tady a ten kolega ho jel domů vyzvednout a do té práce ho, řekněme to slova, přivlekl. A to byl vlastně, oni to nevěděli rádi samozřejmě, když jsme budili ráno, že musí do práce a podobně. A někdy trvalo i 2 měsíce, že jsme takhle bojovali s tím mladým, a najednou se změnil a najednou vlastně začal chodit sám a začal se chovat úplně přátelsky a změnil se a uvědomil si, že to je, což vlastně žádný úřad práce nebo někdo jiný, kdo dělá rekvalifikační kurzy, dělat nebude.
V jakých profesích se ti lidé vzdělávali?
No my jsme těch profesí měli zase, my jsme neměli nabídku. My jsme říkali, co umíš nebo co bys chtěl dělat, co by tě bavilo. Takže když přišel, že bych chtěl dělat kuchaře, tak jsme měli buď restauraci nebo i tu školu, kde se mohl učit. Když chtěl dělat elektrikáře, tak zase měli jsme většinou v té škole, v těch dílnách, zedníci, stavaři, ty vlastně byli ve firmách i v té škole, co jsme spolupracovali. Takže vlastně pokud si přišel, samozřejmě byli tam tací, kteří chtěli dělat policajty, tak to jsme neuměli. Teda. Ale měli jsme skutečně různý profese, zahradník. My jsme měli připravený i jiný, měli jsme profesi třeba čalouník, sklenář, ty jsme neuplatnili, kominík, to jsme neuplatnili. Takže když přišel s něčím, co jsme neměli, tak jsme to našli. Měli jsme kluka, který chtěl dělat kováře, my jsme nenašli kováře nikde, který by ho mohl vzít, našli jsme ho v Jižní Čechách a ten kluk tam dokonce bydlel u něj a takhle tam byl půl roku a je z něj úžasný kovář dneska.
O dalších konkrétních případech úspěšných absolventů školy druhé šance si budeme povídat zase za okamžik. Krásný den, s doktorem Josefem Vochoskou z nevládní neziskové organizace Eduka International si povídáme o projektu Škola druhé šance, která poskytuje příležitost k získání práce lidem, kteří z nějakého důvodu nedokončili vzdělání a dosud nepřesáhli věk 26 let. Jaký je vlastně rozdíl mezi tímto projektem a normálním běžným rekvalifikačním kurzem?
No tak tento projekt vlastně byl taky rekvalifikační, ale nebyl normální. Normální projekty nebo rekvalifikační kurzy probíhají tak, že je něco, nějaký téma vypsaný, tam se někdo přihlásí nebo ho tam zařadí a on tam chodí nebo nechodí. Když tam chodí, dostane doklad, když tam nechodí, nedostane nic. U nás to bylo trošku jiný, protože my jsme je zařazovali na pracoviště, takže my jsme se s nima setkávali tak jednou týdně, kdy jsme měli některé věci teoreticky, jako třeba finanční gramotnost, životopisy a takovéhle věci, které nutně každý potřebuje, ale, anebo takové ty nějaké sociální chování a takové věci, ale oni naprosto většinu času trávili v těch firmách nebo v té škole, kde se učili. Ale co bylo na tom jiný? My jsme jim dali to, co si oni přáli, nebo ten obor, který si přáli, a hlavně jsme si je hlídali. Hlídali jsme si je v tom, že jsme dbali o to, aby tam byli, aby tam docházeli, jak plní povinnosti, jakým způsobem zvládají tu agendu. A v tomhle to byl projekt. A navíc ještě já ten pojem rekvalifikace pro tuhle kategorii nemám rád, protože jestli něco rekvalifikuju, tak mu měním tu profesi, kdežto oni nemají žádnou profesi. Takže to sice není rekvalifikace v tomhle slova smyslu, jenže zákon říká, že rekvalifikace je i to, co je prvotní vzdělání touhle formou, takže musíme to akceptovat, tenhle pojem.
To znamená, ten váš přístup byl daleko osobnější k těm konkrétním účastníkům. Měli třeba i nějakou šanci, že by měli přímo zajištěnou už tu práci, o kterou stáli?
Ano. Měli nebo neměli, ale ty, co neměli, tak si se k ní dostali zase. Takže my jsme měli jako jednu úplně první studentku, která začínala v restauraci, v jedné pražské restauraci, vařila, a protože už měla 2 roky učiliště za sebou, takže už něco o tom věděla. A já jsem do té restaurace přišel první den, když tam byla, a mě šéf říká, tak to jídlo ti už nadávala ta nová pracovnice. První den v práci. Ale za ty 4 měsíce, co tam byla, tak ona měla úplně jiný problém. Ona byla výborně, odborně připravená, to ona všechno znala, ale ona měla problém psychický. Ona prostě vypadla ze školy z důvodu, uváděla nám šikanu, ale to jsme si neověřovali nějak. Nicméně ta holka zhruba 4 roky nevycházela mezi lidi, stranila se kolektivu, žila víceméně po síti, komunikovala a i do práce její přítel vodil a z práce taky. Po měsíci, po dvou najednou říkala, já už se nebojím, já už chodím sama. Mm-hmm. A když skončila, tak dostala práci, za měsíc mě volala, prosila, jestli bych jí mohl udělat certifikát v angličtině, protože my všem dáváme certifikát o absolvování tohoto kurzu, tak jsme ho dali v angličtině a ona teď už je rok a půl ve Velké Británii v Londýně a vaří v Londýně.
My když jsme si tady před vysíláním povídali, uváděl jste ještě jeden velmi zajímavý příklad chlapce, který měl problémy s drogami. Jak to s ním dopadlo?
No, to byl takový úžasný kluk, který byl hrozně, hrozně fajn a takový hrozně optimistický a měl velký zájem. 3 měsíce jsme ho připravovali jako elektrikáře, protože už předtím se učil elektrikářem. A pak najednou přišel s tím, že by si chtěl udělat svařecký kurz. On stál 15 tisíc, no tak jsme řekli, dobře, my ti ho zaplatíme. On najednou chodil tam asi týden a najednou nebyl. Přišel mi dopis, ve kterém mi píše, že teda nastupuje na léčení, že bude nějakou dobu mimo, a tak jsem ho už odepsal, jsem říkal, tak ten už to je výmluva. Nicméně on se asi po 4 měsících vrátil se do školy, do svářecké školy, dokončil kurz a okamžitě, protože svářečů je všude málo, okamžitě dostal práci a dneska ne že sváří. On vlastně je výstupní kontrola na svářecí lince, kde kontroluje kvalitu svárů. Takže prostě úžasný úspěch a to je vlastně nějakých 5-6 let byl na úřadu práce bez jakýchkoliv šance získat práci.
Připomínáme, že jsme mluvili o tom, že do pilotního projektu ve Středočeském kraji nastoupilo 53 lidí a z nich dneska 44 pracuje. Projekt ovšem nabídne šanci na uplatnění nejenom samotným účastníkům, ale vlastně i jednotlivým firmám, se kterými by měl spolupracovat. Více o tom zase za okamžik. Hezké čtvrteční dopoledne. Projekt Škola druhé šance. To je téma dnešního povídání před desátou na rádiu Egrenzis. Naším hostem je doktor Josef Pochoska. Hovořili jsme o tom, že mladí lidé do 26 let, kteří nedokončili vzdělání, budou mít šanci zapojit se do projektu, který jim umožní lépe se uplatnit na trhu práce. Pro ně, pro ty mladé lidi, je přínos projektu jasný. Jaký přínos to má ale pro firmy, které se do projektu zapojí a jakým způsobem se mohou ty firmy zapojit?
Tak každá firma, která s námi spolupracovala, tak samozřejmě byl to úplně nový projekt, takže my jsme je museli přesvědčovat, vysvětlovat, že získají mladého člověka, kterého si sami zapracují, což byla vlastně asi taková největší motivace pro ně, že oni dostali člověka, o kterým nevěděli nic, což je běžný asi, když přijímá nového pracovníka, ale oni ho měli na ty 3, 4, 5 měsíců v podstatě zadarmo, protože oni mu neplatili mzdu, my jsme mu taky neplatili mzdu, ale bylo to vlastně v rámci jejich přípravy. Takže my jsme, abychom vlastně je motivovali, jak jsme jim dávali nějakou podporu. Bylo to skutečně minimálně 1500 jsme jim dávali za to, že ho přijali. Takže oni dostali 1500 korun na to, že se mu někdo musel skutečně věnovat. To nebylo jen tak, že tam přijde někdo a začne pracovat. Takže z toho důvodu se nám třeba dařilo ty malé firmy, živnostníky a podobně, tak to motivovat, jestli to byla ta pravá motivace, ale myslím, že hlavní důvod byl ten, že viděli možnost si takto zapracovat mladého člověka a pak ho zaměstnat. Hmm. Což se v několika případech stalo. V případě, že už nám hlásili, že teda by ho nevyužili, nebo že by dokonce nám řekli, já ne, ale tady kolega, jiná firma by si ho vzal, protože jsme se na tom domluvili. Takže i touhle cestou se dostávali ty mladí lidi do práce a já, někdy jsme se dostali do střetu s tím projektem stáže ve firmách, kde ta firma dostávala už ty vyučený nebo s tím maturitou na zapracování, ale myslím si, že nám to ani moc nekonkurovalo v tomhle tom. Myslím si, že i to jako řekl bych, trošku sociální vnímání u těch živnostníků bylo a že vlastně to brali, že skutečně pomáhají a podporují ty mladí, kteří to někdy zanedbali předtím.
Prvním krajem, kde se tento projekt objevil, byl Středočeský kraj. Ten pilotní projekt je tedy poměrně už u konce. Máte už nějaký výstup, nějaké rezime, jak se to vlastně vyplatilo?
No tak úřad práce nám vždycky říkal, každý jedinec, kterýho jste zařadili do procesu, je pro nás vítězstvím, což je pravda. Krajský úřad, ten byl partnerem, vlastně kraj byl partnerem pro nás, takže sledovali ty věci, ty výsledky, mají zájem pokračovat v tomhle projektu v té škole, kde jsme to zahájili, to znamená to Kladno, kde už dokonce my jsme se stali jako Eduka členem Evropské asociace škol druhé šance a i ta partnerská škola v Kladně už je taky, takže máme dva členy z České republiky, kteří jsou členy té Evropské asociace a pak ty školy mohou spolupracovat, dokonce i k výměnám těch mladých dochází a tak dále, to je taková zajímavá věc na okraj, ale kraj samozřejmě by chtěl toto podporovat. Je tady ale otázka jiná. Prostě to je záležitost, kterou musí někdo zaplatit. Ten projekt teď skončí, nebo skončil, a vlastně pokud je studentem, nebo student, nebo mladý člověk studentem, tak dostává škola na to příspěvek na každého studenta. Zatímco tahle ta forma zatím není upravená, jak toto podporovat. Takže tady je spíš na tom, jak kraj se postaví k tomu, aby podpořil tyto aktivity. Úřady práce, nevím teda, jakým způsobem by mohli dál. My se snažíme tyhle ty věci propagovat dál, snažíme se dostat se do nějakého většího povědomí i v jiných krajích samozřejmě, takže připravujeme setkání se zástupci krajů a i dokonce ministerstvo školství a ministerstvo práce, takže tady věřme tomu, že výsledky, které byly dosaženy, tak budou zúročeny a bude to fungovat nejenom v krajských městech, ale každý město by mohlo takovou školu mít, protože ty mladí jsou všude.
Tím jste mi malinko nahrál na moji další otázku, kterou jsem měla připravenou. Myslím si, že všechny posluchače zajímá, kdyby se s tím mohlo začít třeba tady u nás v Karlovarském kraji. Na čem to závisí?
No, tak záleží to na tom, aby někdo řekl, chceme. A v momentě, kdy bude chtít, tak to půjde, protože já když jsem ten projekt začal dělat, tak jsem se dostal byl jsem ve Švédsku na nějaký kontaktní semináři a i pracovníci ministerstva práce, kteří tam byli, tak říkali, ten projekt tvůj asi neprojde, viď? To je takový nějaký náročný. No já, kdybych tomu nevěřil, tak by neprošel. Já jsem tomu věřil a stalo mi to hodně práce, hodně času, všeho i nervů. Ale dopad dobře, takže v tomhle směru, jak mi někdo řekne ano, chceme, tak se ta cesta už najde. a nemyslím si, že budeme muset těm firmám platit, protože ty firmy skutečně, jak jsme zjistili, jsou schopní to udělat i zadarmo, protože si získají svý pracovníky do svých firm a nebo s minimálním příspěvkem třeba od kraje nebo podobně.
A je tady velký potenciál k tomu, aby se zařadili na trh práce lidé, kteří jsou údajně nezaraditelní.
To je totiž další věc. My jsme to někde v té naší zprávě taky popisovali, jakým způsobem, jaký problémy mají mladí lidi, kteří nemají vzdělání. Vlastně oni mají obrovský problém najít práci, dlouhodobou práci a podobně. To je jeden z těch momentů, když jste zmínila, jak třeba v krajích a podobně. Teď v současné době je vyčleněn rozpočet právě na podporu mladých lidí, kteří jsou bez práce a Evropská unie vyčlenila nějakých 13 milionů jenom pro Českou republiku. Takže to je částka, která by se měla takzvaně profinancovat, což je hrozný slovo, ale použít na přípravu a zapojení mladých lidí, nejen bez kvalifikace, prostě všech, do těch 25 let, myslím tady, a speciálně to bude soustředěno na Ústecký a Karlovarský kraj, takže i v tomto kraji bude možnost a pokud by byl zájem o takovýhle projekt, tak my ho máme hotový, máme k tomu veškerou dokumentaci, jak ty průvodní dokumenty, které musí se k tomu dělat, tak manuály pro trenéry, tak vlastně další věci. Hmm. A okamžitě můžeme začít.
Čili peníze tady jsou a jde jenom o to, aby se toho někdo chytil.
Někde jsou, ale rádi bychom viděli v tomhle projektu.
Hmm. Kde si mohou lidé dohledat informace o projektu, například na internetu?
Tak ten náš projekt je k nalezení na našich webových stránkách, tedy www.educaops.eu, takže educaops jako obecně prospěšná společnost, takže my jsme jako educaops.eu.
Pane doktore, já vám moc krát děkuji za vaši návštěvu u nás v Rádiu Egrenzis. Nezbývá než popřát projektu Škola druhé šance hodně štěstí a hlavně hodně spokojených účastníků. Naslyšenou.
Já děkuji taky a doufám, že příště si budeme povídat o vašich graduantech a absolventech z tohoto kraje.
Určitě.